Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κύριου Παντελεήμονος του Δευτέρου. Ξεκινάμε πάλι τον περίπατο μέσα στο θεοφώτιστο βιβλίο της Αγίας Γραφής που ονομάζεται Ψαλμοί του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 75ο Ψαλμό και στο στίχο 7. Εκεί ο προφητάναξ Δαβίδ μας λέει: «Μόνο με μίαν ειδική σου επίπληξη, ο Θεέ και Κύριε του Ισραηλιτικού λαού, κατελήφθησαν από υπνηλίαν και νάρκην, ανίκανοι να πολεμήσουν οι έφηποι αυτοί εχθροί». Εδώ έχουμε τη θαυμαστή ενέργεια του Θεού όταν πρόκειται να προστατεύσει τον λαόν του, πως ενεργεί ώστε οι εχθροί, ενώ είχαν δυνάμεις πολλές, ενώ είχαν όπλα πολλά και σύγχρονα θα λέγαμε, εντούτοις ήταν άχρηστα όλα αυτά, διότι επέτρεψε μία υπνηλία που δεν μπορούσαν πλέον να ενεργήσουν και να πολεμήσουν. Έτσι αποδεικνύεται ότι εάν ο άνθρωπος πιστεύει βαθιά στον Θεό και στην προστασία του, τότε δεν θα πρέπει να επιμένει μόνο να δέχεται ό,τι η λογική του λέει. Γιατί είπαμε πολλές φορές ότι η λογική έχει αξία μόνο όταν φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού. Όταν λοιπόν είναι βαθιά πιστός ο άνθρωπος, δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει για τη βοήθεια και τη σωτηρία του, εφόσον ο Θεός έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν και διαχρονικά την προστασία των δικών του ανθρώπων. Ο προφητάναξ Δαβίδ λοιπόν έχει εμπειρίες προσωπικές και του λαού, πως ο Θεός επροστάτευσε και αυτόν και τον λαό του από πλήθος κινδύνων που η λογική πληροφορούσε ότι δεν ήταν δυνατόν να προστατευτούν και να σωθούν, και όμως εσώθησαν. Και στον 8ο στίχο συνεχίζει ο προφητάναξ: «Συ είσαι τρομερός και ποιος δύναται να αντισταθεί εισέ από τη στιγμή κατά την οποία θα ανάψει η οργή σου». Στο αρχαίο κείμενο έχει ως εξής: «Συ φοβερός εί, και τις αντιστεί σε θέση από το η οργή σου». Σε άλλο σημείο έχει πει ο προφητάναξ Δαβίδ, και το οποίο αποτελεί και προκείμενο της εκκλησίας μας: «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, Συ ο Θεός ημών, ο ποιόν θαυμάσια μόνος». Και είναι τόσο ωραίος και περιοκτικός στίχος, τον οποίο εκφράζει με τόση πίστη και με τόση πεποίθηση ο προφητάναξ Δαβίδ και επαναλαμβάνει η εκκλησία μας σε εσπερινούς που αυτό το προκείμενο λέγεται. Τις Θεός μέγασος, ο Θεός ημών. Και συνεχίζει: «Συ ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια μόνος». Είναι το ψαλτήρι εκείνο το οποίο προσφέρει πλήθος στοιχείων, θα λέγαμε, σε όλες τις ακολουθίες του 24ωρου, διότι γέμι πνευματικών αληθιών, διότι είναι μία συνεχής προσευχή. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας το χρησιμοποιήσε και το χρησιμοποιεί διαχρονικά μέχρι τέλους με ψαλμούς ολοκλήρους, αλλά και με στίχους αυτών των ψαλμών. «Από τον ουρανό ευροντοφώνησες και έκαμες ακουστήν την δικαίαν καταδικαστική σου απόφαση εναντίον των εχθρών». Ο Θεός γνωρίζει τις αδικίες των ανθρώπων, βλέπει τα πάντα. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι όταν δεν μας βλέπει κανείς, δεν μας βλέπει και ο Θεός. Ένα μεγάλο λάθος πραγματοποιεί ο άνθρωπος τη βοηθεία του διαβόλου, να ξεχνάει ότι ανά πάσα στιγμή ο Θεός παρακολουθεί και βλέπει, και τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα. Και γι' αυτό πάντοτε ο άνθρωπος αμαρτάνει, διότι τη στιγμή που σφάλει δεν σκέπτεται την παρουσία του Θεού και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία. Μετά από λίγες ημέρες θα εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα υπάρξουν πολλές ακολουθίες, τόσο ωραίες και τόσο κατανοητικές. Δυστυχώς όμως μολύνομαι το εσωτερικό της ψυχής μας όταν περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα των ακολουθιών και ξεχνιόμαστε μέσα στο ναό και συζητούμε πολλά άλλα πράγματα αδιάφορα, αν μη και επιζήμια και βλάσφημα στο όνομα του Θεού μέσα στον ιερό αυτόν χώρο. Γι' αυτό θα παρακαλούσα και τους τηλεθεατές και εσάς και όλους μας και τον εαυτό μας να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας βλέπει και εδώ ονομάζεται οίκος προσευχής, δεν ονομάζεται οίκος κουτσομπολιού, ούτε οίκος κατακρίσεως, ούτε συκοφαντίας, ούτε ψεύδους, ούτε Ιβραίων, ούτε άλλων, είτε διαλόγων είτε διασκέψεων. Χρειάζεται λοιπόν να συνέλθουμε κάποτε και να ακούσουμε αυτό που πριν 3.000 χρόνια από σήμερα μας προφητεύει και αναφέρει ο προφητάναξης Δαβίδ. Από τον ουρανό ευροντοφώνησες και έκαμες ακουστήν την δικαία καταδικαστική σου απόφαση εναντίον των εχθρών. Καταδικαστική απόφαση. Γίνεται εχθρός ο άνθρωπος ο οποίος είναι άνομος. Πορεύεστε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας, εις το πυρ το εξώτερο. Έτσι αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Βεβαίως δεν είναι γεμάτη Αγία Γραφή από αυτή την φράση. Ονομάζεται Ευαγγέλιο, ευχάριστη είδηση. Όμως δεν παραλείπει ο Κύριος μας να μας δίνει μερικά αφυπνιστικά συνθήματα ώστε να μην αποκοιμηθούμε και να μην χάσουμε το τρένο της ζωής αυτής για την άλλη ζωή. Γιατί ο σκοπός μας, είπαμε και επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο, ο σκοπός αυτής της ζωής είναι ο αγιασμός της ψυχής, είναι το καθομοίωση, είναι να επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής. Και για να μην καταντήσουμε κι εμείς να βροντοφωνήσει ο Θεός και να γίνει ακουστή η δικαία καταδικαστική του απόφαση και εναντίον μας, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνέλθουμε εν γέρος. Η γη ολόκληρος εφοβήθη. Η δε Ιουδαία ησύχασε από τους πολέμους. Εφοβήθη ολόκληρος η γη. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι λίγο πιο πάνω, είπε, τρομερός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και φόβος και τρόμος για τους αμετανοήτους. Διότι θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός δικαιοσύνη εσυγάπησε. Και επομένως μάθετε, λέει, δικαιοσύνη οι κατοικούντες επί της γης. Είναι αγάπη. Είναι και δικαιοσύνη. Είναι προστάτης. Είναι πολυέλεος. Είναι πολυέσπορος. Είναι μακρόθυμος. Είναι αληθινός. Η γη ολόκληρος λοιπόν εφοβήθη και η Ιουδαία ησύχασε από τους πολέμους. Ησύχασε από τους πολέμους γιατί? Διότι ετιμωρήθηκαν αυτοί οι εχθροί που πολεμούσαν εναντίον του Ισραηλιτικού έθνους. Διότι εσύ ο Κύριος ηγέρθης εις καταδίκην των εχθρών σου, δια να σώσεις όλους τους πραείς και ταπεινούς δούλους και της χώρας ημάς τους Ιουδαίους. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει βεβαία την πεποίθηση προφητάναξη Δαβίδ ότι ο Θεός καταδικάζει. Βεβαίως ευρισκόμεθα στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που υπάρχει η άμεση τιμωρία Εδώ μετά τον ερχομό του Κυρίου μας και της Σταυρικής του Θυσίας, ο Κύριος μας προσφέρει περιθώριο μετανοίας. Δίνει τη χάρη του και προσπαθεί να μεταπείσει τον άνθρωπο να αλλάξει, χωρίς όμως να του προσβάλλει την ελευθέρα βούληση. Με χίλιους δύο τρόπους προσπαθεί να τον βοηθήσει να βρει τον δρόμο του, να μετανοήσει για να σωθεί. Έτσι, σε κάθε ανθρωπίνη σκέψη, κάθε ανθρώπινη σκέψη και καρδιά, όχι μόνο των πιστών είσαι, αλλά και αυτόν ακόμη των εχθρών σου, θα έχει μεταστραφεί εις δοξολογία σου. Όταν υπάρχουν αυτά τα φοβερά, όταν υπάρχουν οι θεομηνίες, τότε ο άνθρωπος που έχει έστω και ελάχιστη θέληση, αν δεν την έχει καταστρέψει το πάθος ή τα πάθη, τότε συνέρχεται και επανέρχεται. Και έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πλησίασαν το Θεό μετά από έναν φοβερό σεισμό. Πλησίασαν το Θεό μετά από μία καταστροφή η οποία ήρθε είτε με τη φωτιά είτε με το ίδιο. Βεβαίως θα ήταν καλό ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό χωρίς τέτοια μέσα. Όμως η αγαθότης του Θεού επιστρατεύει πλήθος μέσων προκειμένου να επαναφέρει τον άνθρωπο στο δρόμο της σωτηρίας. Δεν είναι λοιπόν κάθε τι που επιτρέπει ο Θεός κακό, αλλά είναι βοήθεια προς το αγαθό, προς τη σωτηρία. Αυτό φανερώνεται και σε διάφορες άλλες θλίψεις και δοκιμασίες, σε ασθένειες. Αμέσως επανέρχεται ο άνθρωπος και λέει, είμαι φθαρτός, επισκέφθηκε μία ασθένεια που δεν ιατρεύεται, τι πρέπει να κάνω? Αμέσως τρέφει το βλέμμα μέσα του και λέει, αφού θα φύγω, πού θα πάω? Και πλησιάζει αμέσως τον Θεό και προσεύχεται και αγωνίζεται και φτάνει σε ένα σημείο ώστε να λέει ο ίδιος ο άνθρωπος, αυτή η ασθένεια ήταν για μένα σανίδα σωτηρίας. Έτσι ο κάθε άνθρωπος με τον τρόπο που παίρνει βοηθάται από τον Θεό και έτσι ακολουθεί το δρόμο της σωτηρίας. Και προχωρεί ο προφήτης. Και τα υπολείμματα ακόμη των πικρών αναμνήσεων, όπως και οι απομένοντες εχθροί, θα πανηγυρίσουν προς δόξα σου. Έτσι λέει, θα πλησιάσουν όλοι. Και τα υπολείμματα ακόμη των πικρών αναμνήσεων, όπως και οι απομένοντες εχθροί, θα πανηγυρίσουν προς δόξα σου. Θα μεταβληθούν δηλαδή οι εχθροί σε φίλους. Και εδώ έρχεται στη σκέψη μας μια ωραιοτάτη ευχή κατά την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που λέει εκεί ότι τους πεπλανημένους επανάγαγε, τους κακούς αγαθούς ποιήσουν. Είναι ευχή της Εκκλησίας μας την ιερότερη στιγμή της λατρείας. Να βοηθήσει ο Θεός οι κακοί να γίνουν καλοί. Είναι και μία συνεχής υπόμνηση σε μας ότι στην προσευχή μας δεν πρέπει να καταφερόμεθα εναντίον των εχθρών μας, όχι διότι εμείς εχθρευόμεθα, αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Ο χριστιανός δεν πρέπει να εχθρεύεται, αλλά αυτούς οι οποίοι τον εχθρεύονται, για αυτούς πρέπει να προσεύχεται να δώσει ο Θεός φώτιση επαναφοράς, να πλησιάσουν τον δρόμο του Θεού. Δεν θα πρέπει να καταφερόμεθα σαν σε μεταμανίας σε εχθρούς που εμείς εχθρευόμεθα, αλλά να φερόμεθα σε ανθρώπους τους οποίους θα θεωρούμε άρρωστους, βαθιά άρρωστους, που πάνε να χάσουν την ψυχή τους, και θα παρακαλούμε και θα λέμε, Θεέ μου, φώτισε αυτόν τον άνθρωπο να πλησιάσει κοντά σου για να σωθεί, να μετανιώσει, να αισθανθεί την κακή πορεία που έχει. Έτσι δε κάθε ανθρωπίνη σκέψη και καρδία όχι μόνο των πιστών είσαι, αλλά και αυτόν ακόμη των εχθρών σου θα έχει μεταστραφεί εις δοξολογία σου. Και τα υπολείμματα ακόμη των πικρών αναμνήσεων, όπως και απομένοντες εχθροί, θα πανηγυρίσουν προς δόξα σου. Σεις λοιπόν, οι ευσεβείς Ιουδαίοι, κάνετε τάματα προς τον Κύριο και αποδώσατε τα προς Αυτόν ως χρέος οφειλόμενο. Εδώ ο προφήτης κάνει μία αποστροφή προς τους Ιουδαίους. Αλλά και εμείς και διαμέσου των αιώνων, οι πιστοί του Θεού, όταν βλέπουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τρόπους για να μας σώσει, εφόσον συναισθανόμεθα την κατάστασή μας και εφόσον αρχίζουμε μία ζωή σωτηρίας, να τάξουμε στο Θεό και να πούμε τι, Θεέ μου, θέλω να είμαι για πάντα δικό σου. Βοήθησέ με, φώτισέ με, δυνάμωσέ με. Αυτό είναι ένα τάμα που κάνουμε στο Θεό. Και το τάμα αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Να μην είναι τάμα μιας δύσκολης στιγμής μόνο, αλλά να είναι ένα συνεχές τάμα που να το θυμόμαστε και κάθε στιγμή να αναφερόμεθα στον Θεό με δοξολογία. Προς τον φοβερόν Κύριον, ο οποίος αφαιρεί την αναπνοή και ζωή των αρχόντων, εις το φοβερόν δε εις όλους τους βασιλείς της γης. Προς τον φοβερόν Κύριον θα κάνουμε τα τάματά μας, ο οποίος αφαιρεί την αναπνοή και τη ζωή των αρχόντων, εις τον φοβερόν δι' όλους τους βασιλείς της γης. Είναι φοβερός, είπαμε, ο Κύριος. Είναι φοβερός με την έννοια του παντοδυνάμου και του δικαίου κριτού. Είναι όμως αγάπη όσον αφορά την προστασία του, την έκφραση της καλοσύνης του, μακροθυμίας του, της υπομονής του. Βλέπετε με πόση αγάπη φέρεται, αλλά και η δικαιοσύνη του είναι ποτισμένη με αγάπη. Και βλέπετε, κατά την κρίση χρησιμοποιεί πάντοτε την αγάπη ως κριτήριο. Επίνασα και εδώ κατέμι φαγήνε, δίψασα και ποτισατέ. Αυτή η συνεχής αναφορά του Κυρίου μας μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, το πνεύμα που διαποτίζει όλες τις αλήθειες, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, είναι το πνεύμα της αγάπης. Αν κάποτε χρησιμοποιεί τρόπους για μας δύσκολους, είναι πάλι από αγάπη, γιατί θέλει να μας σώσει. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το αντιληφθούμε όταν δεν πετάξουμε από μέσα μας την ολιγοπιστία. Πρέπει να πούμε, λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει ή ότι η δούλης σου ακούει. Αυτό πρέπει να γίνει όπως το έλεγαν οι άγιοι και το εννοούσαν. Γι' αυτό και ήσαν ήρεμοι ακόμη στον πιο φοβερό πόνο. Αυτή η εμπιστοσύνη προσφέρει τη χαρά και τη γαλήνη και αποτελεί μία δόξα προς τον Θεό. Έτσι δοξάζουμε τον Θεό. Και δια της στηρίσεως του θελήματός του και δια της εκφράσεως εκβαθέων των ευχαριστειών προς Αυτόν, αλλά ακόμη εκφράζομαι αυτή μας την δόξα και με όλον τον ψυχοσωματικό μας κόσμο. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Όταν θεωρεί κανείς δώρο την ύπαρξή του, δώρο του Θεού, το σώμα του, την ψυχή του, τα όσα έχει, υλικής και πνευματικής φύσεως, τότε ξεσπάει σε μία συνεχή δοξολογία. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι υποβοηθούμενος από τον διάβολο και από τον κακόν εαυτό του, θεριεύει μέσα του ο εγωισμός και δεν θέλει πλέον να παραδεχθεί, ούτε και να εμπιστευτεί 100% τον εαυτό του στο Θεό. Ό,τι περνάει από το μυαλό του, αυτό θέλει να κάνει και αυτό κάνει. Όταν όμως απαλλαγεί από τον εαυτόν του και από τον εγωισμό του, τότε αισθάνεται τη μεγαλύτερη ευτυχία. Αυτό που φοβάται ο άνθρωπος, λέει ο κόσμος, ξέρεις, αυτός δεν λέει είναι ταπεινός, είναι χαζός, είναι ανόητος, είναι οπισθοδρομικός. Την ειρωνία του κόσμου προσέχουμε, ποιανού κόσμου, του κόσμου της αμαρτίας, ο οποίος εν το πονηρό κείται. Ποιος θα μας κρίνει εδώ στον κόσμο, οι άνθρωποι που είναι πλημμυρισμένοι από την κορφή ως τα νύχια στην αμαρτία, αυτούς θα φοβηθούμε. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε, να φοβηθούμε τον Θεό. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν έχουμε τον σεβασμό προς τον Θεό και προσπαθούμε να δούμε τι ο Θεός λέει για μας, τι γνώμη έχει για μας, αυτό μας αρκεί και αυτό μας βοηθάει να σωθούμε. Οι Άγιοι λοιπόν αισθάνονταν μηδαμινοί, καμία αξία δεν έδινε στον εαυτό τους, διότι ήξεραν ότι χωρίς τον Χριστό μας δεν ήταν τίποτα. Με αυτή τη φράση λοιπόν το 13ο στίχο τελειώνει ο 75ος ψαλμός. Ήδη εισερχόμαστε στον 76ο ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός συνετέθη από το Άσαφ. Η μουσική εκτέλεση ανετέθη εις των μουσικών ιδιηθούν. Γνωρίζομαι ότι όλοι οι ψαλμοί δεν έχουν απλώς το περιεχόμενο που είναι η ουσία βέβαια, αλλά έχουν επένδυση μουσική και έχουν ποιητική έκφραση ώστε να γίνονται εύληπτοι αλλά και επιθυμητοί από την ψυχή του ανθρώπου. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο προφητάναξης Δαβίδ δεν ήταν μόνο ο προφήτης που εξήγηλε το λόγο του Θεού, είναι ο μουσικός, είναι ο ποιητής, είναι ο λογοτέχνης, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους τρόπους που αποτελούν δώρα Θεού, ώστε να παρουσιάσει την αλήθεια ελκυστική από τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μελετάει όλη την άλλη γραφή, αλλά λέει το ψαρτήρι μ' αρέσει πολύ, χτυπάει μέσα στην καρδιά μου. Είναι αυτό το οποίο έχει γραφεί κατά τέτοιο τρόπο και οι αλήθειες είναι τόσο συμπεπυκνωμένες, ώστε δεν βαριέται ο άνθρωπος να μελετάει το ψαρτήρι. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο μπορεί να πει, ξέρεις, αυτό το γνωρίζω ή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ψαρτήρι όμως περνάει διαπερά το εσωτερικό της καρδιάς του και φτάνει στα τελευταία μύχια και εκεί κινητοποιεί τη δύναμη και τη θέληση του ανθρώπου ώστε να πραγματοποιήσει το αγαθό. Και ξεκινάει από το αρχαίο κείμενο ο ψαλμός ως εξής. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμι». Με φωνή, λέει, ισχυρά έκραξα προς τον Κύριον, με έντονον την φωνή επεκαλέστη τον Θεόν και εκείνος επρόσεξε την δέησή μου. Για να παρακαλέσουμε, να δούμε τώρα γιατί εδέχθηκε την δέησή του. Διότι με φωνή ισχυρά έκραξα προς τον Κύριο, με έντονον την φωνή επεκαλέστη τον Θεό. Εδώ δεν έχει καμία σχέση η ένταση της φωνής, όπως λέμε σήμερα με τα δικά μας δεδομένα, ότι άμα φωνάξεις πολύ δυνατά θα σε ακούσει ο Θεός. Δεν φωνάζεις, δεν σε ακούει. Όχι. Αυτή η κραυγή που βγάζει ο προφητάναξης Δαβίδ δεν είναι μία προσποιητή ή με τη σκέψη ξέρεις θα φωνάξω για να μ' ακούσει ο Θεός. Βγαίνει μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής του, μέσα από μία αγία ψυχή που κράζει ο άνθρωπος. «Κύριε και έκραξα προς Ε, εισάκουσον», λέει σε άλλο σημείο, «εισάκουσον, Κύριε». Η κραυγή είναι ως αποπηγή. Βγαίνει μέσα από μία ψυχή που αγαπά το Θεό. Από μία ψυχή που ζει μέσα ο Θεός σε αυτή την ψυχή. Και έτσι βγαίνει με όλη τη δύναμη της ψυχής. Φωνάζει λοιπόν ο προφητάναξης Δαβίδ προς τον Θεό και εκείνος επρόσεξε τη δέησή μου. εις περίοδον μεγάλης θλίψεώς μου, με πόθον πολύ κατέφυγα προς τον Θεό. Για προσέξτε, αυτές τις λέξεις που τοποθετεί δεν είναι τυχαίες. Σε περίοδο μεγάλης θλίψεώς μου, με πόθο πολύ κατέφυγα προς τον Θεό. Σε πολύ μεγάλη θλίψη όταν βρίσκεται ο άνθρωπος ή τα χάνει όταν δεν αγαπάει τον Θεό και απελπίζεται, ή καταφέρεται και εναντίον του Θεού, γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτό. Ο προφητάναξης Δαβίδ λέει, ένας είναι ο δρόμος που μπορείς να αισθανθείς ηρεμία και χαρά μέσα στον πόνο σου. Πότε? Όταν με ισχυρά φωνή φωνάξεις τον Θεό από μέσα από την καρδιά σου, σε περίοδο μεγάλης θλίψεως και με πόθο πολύ να καταφεύγεις, λέει, στον Θεό. Με εμπιστοσύνη και με πόθο. Ο πόθος, ξέρετε, ότι είναι η ισχυρότερη συναισθηματική έκφραση της ψυχής του ανθρώπου. Και βλέπετε ότι με ισχυρό το συνέστημα αναφέρεται στον Θεό. Αντί να τα χάσει, αντί να απελπιστεί, αντί να ξεφύγει όπως κάνει κάθε άνθρωπος και να εναντιωθεί στον Θεό, εκείνος με πολύ πόθο λέει, πλησιάζω τον Θεό και δένομαι μαζί Του. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, την οποία δεν προσέξαμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό υπάρχει επιθύρες η απόγνωση. Και προχωρεί ο Δαβίδ. Και κατά τις νύχτες ύψωνα οικετευτικός τα σχήρας μου προς Αυτόν και δεν διεψεύστην στις ελπίδες μου. Λέει, δεν μου αρκεί μόνο κατά την ημέρα ή κατά μία στιγμή της ημέρας να υψώσω το βλέμμα μου ή τα χέρια μου στο Θεό, αλλά και κατά τη νύχτα. Εδώ είναι μία βίωση του Θεού που εμείς δεν την είδαμε, όπως λέει και ο κόσμος, ούτε στον ύπνο μας. Όταν ο άνθρωπος διακατέχεται από τον πλήρη πόθο προς τον Θεό, δεν τον πιάνει ύπνος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν κοιμούνται όταν προσπαθούν εγωιστικά να λύσουν τα προβλήματα μόνοι τους ή όταν έχουν προσκοληθεί με παθολογική και αρρωστημένη αγάπη σε κάποιο πρόσωπο. Εδώ πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι με πόθο πού? Στο Δημιουργό, στο Θεό μας, στο Σωτήρα μας, αυτός που πήρε τη θέση μας επί του Σταυρού, πρέπει να είναι η αγάπη μας. Και δεν διεψεύστηκε. Οικετευτικά ύψωσα τα χέρια μου προς Αυτόν, λέει. Δεν τα ύψωσε για να φοβερίξει. Δεν τα ύψωσε γιατί βρισκόταν σε κάποια μηχανία και ήθελε κάπου να στηριχτεί. Αλλά τα χέρια του τα ύψωσε οικετευτικά. Ο λαός σου και η εκκλησία σου οικετεύους είσαι, λέει ένας ψαλμός της εκκλησίας μας, ένας ύμνος. Οικετεύει ο άνθρωπος, δεν διατάσσει τον Θεό. Και πρέπει αυτό να το προσέχουμε. Η οικεσία όμως βγαίνει από μια ψυχή που αγαπά τον Θεό και ποθεί Αυτόν και Τον εμπιστεύεται και Τον σέβεται. Διαφορετικά είναι μία προσευχή χωρίς ουσία, σαν την προσευχή του Φαρισαίου. Και συνεχίζει. Και κατά τις νύχτας ύψωνα οικετευτικά στα σχήρας μου προς Αυτόν και δεν διεψεύστην στις ελπίδες μου. Ποτέ, λέει ο προφητάναξης Δαβίδ, δεν διαψεύστηκα γιατί έλπισα προς τον Θεό. Ήλπισα προς Κύριον και προς έσχεμη. Αυτή είναι μια φράση η οποία ήταν καθημερινό εντρίφημα και βίωμα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Λόγω της πολλής και βαριάς θλίψεώς μου η ψυχή μου ειρνείτο και απεστρέφετο κάθε παρηγορία. Εδώ είναι το ανθρώπινο στοιχείο.
λέει «Κύριε, λόγω της πολλής μου βαριάς λήψεως, η ψυχή μου αρνιότανε», λέει, «να αποστρέφετο κάθε παρηγορία». Δεν δεχότανε, λέει, η ψυχή μου την παρηγορία. Κάθε φορά όμως που κατά το διάστημα της λήψεώς μου ενεθυμούμεν τον Κύριον, έβρισκα γαλήν και χαρά. Κάθε φορά, λέει, που θυμόμουν τον Κύριο, τι μου έχει προσφέρει και πόσες φορές με συμπτώσει, τότε, λέει, πλημμύριζε η ψυχή μου από χαρά. Είναι λοιπόν ανθρωπίνη έκφραση η βαριά θλίψη, αλλά δεν είναι σωστή έκφραση του ανθρώπου του Θεού να επιμένει στη θλίψη χωρίς να θυμάται τον Θεό. Η μνήμη λοιπόν του Θεού και η προσήλωση προς Αυτόν εξασφαλίζει την χαρά. Αλλά όταν ενέστρεφα το βλέμμα μου και ανεβάθυνα εις την συφορά μου, ελλειποψυχούς